Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 22-iyul dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Barno Anvar kuzatmoqda. Bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar, sarlavhalari. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga abituriyentlardan hujjat qabul qilish tugadi. Bu yil bir talaba o'rni uchun 9 abituriyent kurashadi.
Hozir yetkanlikda o'qigan o'quvchilar juda ko'pda, ko'pi ish bilan ta'minlanmagan.
Toshkent viloyatining Qibray tumanida 6 fuqaro rasmiylar nazdida nomaqbul diniy ma'ruzalarni tinglagani va muhokama qilgani uchun sudlandi.
Rahmatullayev Ravshan Kamilovga 6 yil muddatga qamoq jazosi berildi.
Rasmlarni himoya qilgan farg'onalik jurnalist ishdan bo'shatildi. Rossiyadagi mehnat muhojirlari ishgach ruxsatnoma olish va boshqa hujjatlarni rasmiylashtirish murakkablashib borayotganidan shikoyat qilmoqda. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Yallana, boshqa xodimlar urdi. Turmush qurardi-ku. Bizga shukr, kelaverdik degan endi.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzudagi lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent viloyatining Qibray tumaniga qarashli madaniyat mahallasida istiqomat qiluvchi 6 fuqaro diniy motivlarda ayblanib sudlandi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ma'lum qilishicha, yopiq eshiklar ortida o'tgan sud hukmi 17-iyul kuni o'qilgan.
Asosiy figurant shu ishlar bo'yicha Rahmatullayev Ravshan Kamilovich degan shaxsga 6 yil qamoq jazosi berildi. Ininov Azimjonga 3 yil shartli nimada, qolgan 4-tasiga 2 yildan o'sha shartli berildi.
Surat Ikromovga ko'ra, Ravshan Rahmatullayevning hibs etilishiga uning kompyuteridan o'zbekistonlik mashhur imomlar Abdual Qori Mirzayev, Obidxon Qori Nazarovlarning ma'ruzalari topilgani sabab bo'lgan. Buning ortidan esa boshqa sudlanganlar ham hibsga olib, ularga jinoiy ishlar ochilgan. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin yoki hoziroq 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring. O'zaro bita shoba korxonasining kimoshchi savdosiga chiqargan mahalliy shirkat 19-iyul kuni o'tgan ikkinchi auksion ham natijasi tugaganini ma'lum qildi. RIA Novosti agentligining korxonani sotuvga chiqargan shirkatga tayanib xabar qilishicha, boshlang'ich narxi 600 milliard so'm. O'zbekiston Markaziy banki kursi bo'yicha qariyb 286 million dollar qilib belgilangan o'zaro bita korxonasini sotib olish istagi bildirilgan, birorta murojaat bo'lmagan. Birinchi mashhur savdosi shu yilning 1-iyulda ayni natija bilan tugagan edi. Iyun oy boshlarida MTS uyali aloqa operatorining O'zbekistondagi o'zaro bita shoba korxonasi mas'uliyati cheklangan jamiyatining kreditorlar qo'mitasi korxona mulkini kimoshchi savdosiga chiqarish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Ayrim axborot nashrlarida Janubiy Koreyaning KT Corporation tesh shirkati MTS O'zbekiston mulkini sotib olishga qiziqish bildirganini xabar qilgan edilar. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida yoki veb-saytimizda. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtida o'qish uchun bu yil 480 mingdan ortiq hujjat topshirildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Davlat test markazining xabar qilishicha, bu yilgi hujjatlar soni o'tganligidan qariyb 50 ming donaga ko'pdir. 2013-2014 o'quv yiliga talabalar qabulining umumiy soni esa o'zgarmagan. Bu yil ham O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga jami 63 mingga yaqin talaba qabul qilinishi aytilgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari bugun Hizbulloh shialar guruhining harbiy qanotini terrorchi sifatida qora ro'yxatga kiritishga qaror qildi. Endi esa Yevropa Ittifoqida Hizbullohga qarshi sanksiya qo'llash imkoni paydo bo'ldi. Eronda moliyaviy yordam oladigan Hizbulloh guruhi o'tgan yil Yevropa Ittifoqiga a'zo Bolgariyada isroillik 5 sayyoh o'limiga sabab bo'lgan bomba hujumiga aloqador ko'rilgan. Bundan tashqari bu guruh hozir Suriyada davom etayotgan qurolli nizoga ham aralashdi. Asad hukumatiga harbiy yordam bermoqda. Yevropa Ittifoqining Fransiya va Germaniya kabi davlatlarida esa suriyalik isyonchilarni quvvatlayotgan davlatlar sifatidadir. Ichki ishlar vaziri G'ulom Mujtaba Patang Afg'oniston xavfsizligiga tahdidning oshishi va korrupsiyaning kuchayishida ayblanib, mamlakat parlamenti tomonidan ishdan olindi. Shuningdek, endilikda sobiq vazir o'z nomiga qaratilgan xavfsizlik bilan bog'liq ayblovlar bo'yicha parlamentning muqaddam o'tgan ishtirokchilariga kelmagani uchun ham tanqid qilindi. Spiker Abdulrauf Ibrohimiy 250 a'zolik quyi palata yig'ilishida berilgan ovozlarni ma'lum qildi. 136 qonunchi bergan qarshi ovoz bilan janob Mujtaba Patang Afg'oniston Islom Respublikasi Ichki ishlar vaziri lavozimidan olindi. Men prezidentdan parlamentda ovozga qo'yiladigan yangi nomzodni tavsiya qilishni so'rayman, dedi spiker Abdulrauf Ibrohimiy. Prezident Karzay esa parlamentning bu qaroridan norozi ekanini bildirib, Afg'oniston Oliy sudiga murojaat qilish niyatini ma'lum qildi. Belarus tashqi ishlar vaziri Vladimir Makey dushanba kuni Yevropa Ittifoqining Bryusseldagi qarorgohiga kelishi kutilmoqda. Bu 2010-yilgi bahsli prezidentlik saylovlari ortidan belaruslik amaldorlarga nisbatan joriy qilinmish sanksiyalardan keyin rasmiy Minsk vakilining Yevropa Ittifoq qarorgohiga ilk tashrifi bo'ladi. Prezident Aleksandr Lukashenkoning asosiy yordamchilaridan bo'lgan Vladimir Makey Yevropa Ittifoq hududiga kirishi taqiqlangan belaruslik amaldorlar qora ro'yxatiga kiritilgan edi. Yevropa Ittifoqi yaqinda bu taqiqni bekor qildi. Belarusda 2010-yil bo'lib o'tgan prezidentlik saylovidan so'ng bir necha nomzod va muxolifat faoli natijalar soxtalashtirilganini iddao qilib, norozilik namoyishlariga chiqqan edi. Rus pravoslav cherkovi rahbari Kirill g'arb davlatlari tomonidan bir jinsli nikohlarning tan olinishida oxir zamon alomatlarini ko'rishini bildirdi. Bu haqda patriarx Moskvadagi Qozon cherkovidagi ibodatdan so'ng bayonot berdi. Rossiyalik pravoslav peshvosiga ko'ra, muqaddas rus tuproqlarida masiyat hech qachon davlat qonuni bilan mustahkamlanmasligi uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilish zarur. Aks holda patriarx fikricha xalq o'z-o'zini mahv qilish yo'liga tushib qolishi mumkin. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishdik.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Barno Anvar o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org sayti, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga abituriyentlardan hujjat qabul qilish tugadi. Bu yil bir talaba o'rni uchun 9 abituriyent kurashadi. Toshkent viloyatining Qibray tumanida 6 fuqaro rasmiylar nazdida nomaqbul diniy ma'ruzalarni tinglagani va muhokama qilgani uchun sudlandi. Rasmlarni himoya qilgan farg'onalik jurnalist ishdan bo'shatildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 20-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi oliy o'quv yurtlariga abituriyentlardan hujjat qabul qilish jarayoni yakunlandi. Davlat test markazi saytida e'lon qilingan ma'lumotlarga qaraganda, mamlakatdagi o'quv yurtlar qabul komissiyalari 20-iyundan 20-iyulga qadar 480,405 nafar abituriyent hujjatlarini qabul qilib olgan. Abituriyentlar qiziqishi bilan bog'liq o'quv yurtlar reytingida bu yil birinchi o'rinni Toshkent tibbiyot akademiyasining Farg'ona filiali egallagani Davlat test markazi hisobotidan ko'rinib turibdi. Bu yerda bir o'rin uchun 22 nafar abituriyent kurashadi. Hamkasbim Sarvar Usmon tilga olingan oliygohning peshqadamligi siriga qiziqdi.
Toshkent tibbiyot akademiyasining Farg'ona filiali 2013-14 o'quv yili uchun 115 nafar talaba qabul qilishi rejalashtirilgan. Lekin bu yerda o'qishni istaganlar juda ko'p. Davlat test markazi hisobotiga ko'ra 2599 nafar abituriyentning hujjati qabul qilingan. Bu har bir o'rin uchun 22,160 nafar abituriyent da'vogarlik qiladi deganidir. Bir qarashda bu qiziqishda g'ayritabiiylik yo'q. Doktorlikka qiziqish har doim ham kuchli bo'lgan. Biroq Farg'onalik iqtisodiyot o'qituvchisi Ma'rifjon Abdurahmonovning mana bu gapini kutmagan edik.
Bevosita kasal bilan munosabatda bo'lib, diagnozini aniqlab, o'shani davolash bilan shug'ullanadigan vrachlarni tayyorlamaydi-da bular.
deydi Ma'rufjon Abdurahmonov. Bu gapdan keyin Toshkent tibbiyot akademiyasi saytiga kirdik. Saytning Farg'ona filialiga oid sahifasida mana bu ma'lumotlar keltirilgan.
Hozirda filialda bakalavriatning 2 yo'nalishi bo'yicha 417 nafar talaba tahsil olmoqda. Shu jumladan tibbiy profilaktika ishi yo'nalishida 310 nafar, oliy hamshiralik ishi yo'nalishida 107 nafar. Ularga filialning 8 kafedrasida 56 nafar professor-o'qituvchi dars bermoqda.
Davlat test markazi hisobotida aytilishicha, bu yil kasb ta'limi tibbiy pedagogik ish yo'nalishiga ham talabalar qabul qilinadi. O'quv yurti rahbariyati bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi va shuning uchun savollarimizni Farg'ona viloyatidagi tibbiyot muassasalaridan birining o'zini tanishtirishni istamagan rahbariga berdik.
Hozir yetkanlikda o'qigan o'quvchilar juda ko'pda, ko'pi ish bilan ta'minlanmagan, uyda ko'proq qolib ketishgan. Shuni sababdanki, haligilar agar biz vrach bo'lsak, xohlagan joyda ishlaylamiz deb ham ular ko'proq tashlashyapti-da. Men sababini shu deyman, ishsizlik deyman.
Farg'onalik vrachning bu gaplaridan keyin Toshkent tibbiyot akademiyasiga oid ko'rsatkichlarga qiziqdik. Davlat test markazi hisobotiga ko'ra, akademiyaga bu yil 610 nafar talaba qabul qilinadi. Hujjati qabul qilingan abituriyentlar soni esa 7242 nafardir. Bir o'ringa 11.187, ya'ni Farg'ona filialidan 2 barobar kam abituriyent to'g'ri kelmoqda. Agar oliy o'quv yurtining obro'si unda o'qish istagini bildirgan abituriyentlar soni bilan belgilanadigan bo'lsa, obro' reytingi mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Termiz Davlat universiteti 24877 ariza topshirilgan. Andijon Davlat universiteti 19532, Farg'ona Davlat universiteti 18232, Jizzax Davlat pedagogika instituti 18832, Samarqand Davlat universiteti esa 17873 nafar abituriyentning hujjati qabul qilingan. Davlat test markazi hisobotiga tayanilgan holda tuzilgan bu reytingda Toshkentdagi o'quv yurtlari yo'q. Nega bunday? Bu alohida tadqiqot talab qiladigan masala, lekin ozodlikka yetib kelayotgan ba'zi xabarlardan poytaxtdagi o'quv yurtlariga qabul qilish sun'iy ravishda cheklangan deb taxmin qilish mumkin. Masalan, Toshkent moliya institutiga hujjat topshira olmagan abituriyent ozodlikka 20 iyul kuni mana bunday deb yozdi.
Hujjatlarimni kredit iqtisod fakultetiga olib bordim. U yerda shaxsan dekan muavini qabul qilyapti. Aniqrog'i, har ikki abituriyentdan birini turli bahonalar bilan ortga qaytaryapti. Arizani to'g'ri to'ldirish uchun hech qanday maslahatchi yordam bermayapti. Har bir abituriyentdan esa 30 daqiqasiz hujjatini qabul qilmayapti. Navbatim kelganda kirdim. Muavin, garchi qonunda ko'rsatilmagan bo'lsa-da, shu paytgacha nima ish qilganim haqida hujjat talab qildi. Nahotki abituriyentlarni sun'iy kamaytirishga davlatimiz yo'l qo'yib beraveradi.
Deb yozdi abituriyentlardan biri. Davlat test markazi hisobotidan kelib chiqib, abituriyentlar eng kam qiziqish bildirgan o'quv yurtlar ro'yxatini ham tuzish mumkin. Bu ro'yxatdan Milliy raqs va xoreografiya oliy maktabi bir o'ringa 2.12 ariza. O'zbekiston davlat konservatoriyasi bir o'ringa 2.18 ariza. Milliy rassomlik va dizayn instituti joy oldi. Bir o'ringa 3.152 ariza.
O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida kirish testlari 1-avgust kuni bo'lib o'tadi. 71 ta o'quv yurtiga 56722 nafar talaba qabul qilinishi rejalashtirilgan. 20-iyun kuni boshlanib, 20-iyulda yakuniga yetgan hujjat qabul qilish jarayonida 480405 nafar abituriyentning hujjatlari qabul qilingan, ya'ni har bir o'rin uchun 847 abituriyent da'vogarlik qilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, 13 yilda hujjat topshirgan abituriyentlar soni rekord ko'rsatkichdir. O'tgan yili 56607 talabalik o'rni uchun 432 mingdan ziyod abituriyent bir o'ringa 716 kishi da'vogarlik qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz davom etadi. O'tgan hafta Toshkent viloyatining Qibray tumaniga qarashli madaniyat mahallasida istiqomat qiluvchi 6 nafar yigit rasmiylar nazdida nomaqbul diniy ma'ruzalarni tinglagani uchun sudlandi. Vahobiy yorilg'i yopishtirilgan bu yigitlarning aksariyati ma'lum bo'lishicha hatto namozxon ham bo'lmagan. Mavzu tafsilotlari hamkasbim Xondamir yo'llagan lavhada.
Yarim yildan buyon ishi tergovda bo'lgan qibraylik 6 yigitning sudlangani haqida ozodlikka O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ma'lum qildi.
17-chida hukm o'qildi, mana shu 6 kishi shu diniy motivlar bilan sudlanayotganlarni ishi bo'yicha, mana ulardan asosiy figurant shu ishlar bo'yicha Rahmatullayev Ravshan Kamilovich degan shaxsga 6 yil muddatga qamoq jazosi berildi. Qolganlarga, demak, Eminov Azimjonga 3 yil, lekin bu haliga shartli nimada, qolgan 4-tasiga demak 2 yildan o'sha shartli berildi,
dedi Surat Ikromov. Eslatib o'tamiz, 2012 yilning 28 dekabr kuni Qibrayning Madaniyat mahallasida istiqomat qilgan 25 yoshli Ravshan Rahmatullayev, shu yilning 6 yanvar kuni esa shu mahallada yashagan Javlon Umarbekov, Dilshod Shokirov, Mirkamol Musayev, Azim Eminov, Jamshid Dalaboyev va Eldor Mahmudov qibraylik militsionerlar tomonidan hibsga olingandi. Surat Ikromovga ko'ra, Ravshan Rahmatullayevning hibs etilishiga uning kompyuteridan o'zbekistonlik mashhur imomlar Abduvali Qori Mirzayev, Obidxon Qori Nazarov, Rashadxon Kamolovning ma'ruzalari topilgani sabab bo'lgan. Azim Eminov unga shu ma'ruzalarni yetkazib berganlikda ayblangan. Qarib tengdosh bo'lgan qibraylik 4 yigit, Javlon, Dilshod, Mirkamol va Jamshid esa choyxonada bu ma'ruzalarni tinglagani uchun sudlangan. Surat Ikromovga ko'ra, ular orasidan tergov bilan hamkorlik qilgan Eldor Mahmudovga hech qanday ayblov qo'yilmagan. U sudda faqat guvoh sifatida ishtirok etgan. Toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov vahobiylikda ayblanib, 2 va 3 yildanga shartli qamoq jazosiga hukm qilingan bu yigitlar hatto muntazam ravishda namoz o'qimaganlarini qayd etadi. Shu bilan birga huquq faoli o'tgan haftada poyoniga yetgan mahkama jarayonida qo'pol qonunbuzarliklar ham kuzatilganini qo'shimcha qiladi.
Bir narsasiga hayron qoldim, shu boshlagandan beri biron marta davlat ayblovchisi prokuror ishtirok qilmadi. Bu noto'g'ri, negaki bu o'rta savollar berish kerak, buni analiz qilish kerak, masalan o'sha ayblovchi. Endi ayblovchi faqat o'sha oxirida kelganda faqat o'sha nimani aytdi, hammasini isbot bo'lgani to'g'risida ularni aybi borligi va kimga qancha muddat berishga sudga iltimosnoma gapirib, ma'ruzasini qilib keyin ketdi. Ya'ni 5 marta sud bo'lgan bo'lsa, 1 marta o'sha 1 soatga ketdi. Ketdi prokuror. Jinoiy protsessual kodeks bo'yicha bu noto'g'ri, negaki agar prokuror ishtirok qilmasa sudni boshlab bo'lmaydi, lekin sudya sud jarayonini olib borgan,
dedi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Qibraylik bu tadbirkorlar taqdiri yuzasidan qilingan avvalgi suhbatlarimizda huquq faoli ularning tergov chog'ida qiynoqqa tutilganini ham aytgandi. Diniy mazmundagi materiallarni saqlashda aybdor deb topilgan Ravshan Rahmatullayev Surat Ikromovga ko'ra, kelajak 6 yilni endilikda umumiy tartibdagi koloniyalardan birida o'tkazishga majbur. Huquq faolining aytishicha, hatto namozxon bo'lmagan vahobiy beshovlonning holati ham havas qilgudek emas. Ular ham shartli qamoq muddati tugagunga qadar mahalliy militsiya idorasida kun sayin qaytdan o'tib turishlari lozim bo'ladi. Ozodlik uchun Xondamir.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Ozodlik online interaktiv muloqotining navbatdagi mavzusi Ramazon qanday o'tmoqda deb nomlangan. Bu yilgi Ramazon oyini O'zbekiston musulmonlari yillardan beri urfga aylangan siyosiy an'anaga ko'ra o'z qo'shnilaridan bir kun kechikib boshladilar. Yangi oy ko'rinishi bilan boshlanadigan Ramazonda ayni mintaqada oyning ikki ayri kunda ko'ringan ko'rinmaganiga oid hech bir izoh bu yil ham berilmadi. Ramazonning ilk kuniyoq Toshkent bozorlarida o'rangan savdogar ayollarga qarshi keng ko'lamli kampaniya boshlandi. Ular musulmonlar uchun muborak oyda boshi, ya'ni avratini ochmasa, bozordan haydalishdan ogohlantirildi. Ayni Ramazonda ozodlik manbalariga ko'ra ayrim ro'molli ayollar MXX xodimlari tomonidan boshini ochib yurmasa, pasportsiz qolish bilan tahdid qilingan. Toshkent shahar hokimining maxsus buyrug'i bilan poytaxt restoranlariga jamoat iftorliklarini o'tkazish haqida demak buyurtma olish taqiqlangan. Toshkent shahridagi davlat tashkilotlari mutasaddilari o'z ishchilariga Ramazon oyida iftorga bormaslik to'g'risida ko'rsatma berdi. Ozodlik manbalariga ko'ra iftorga borgan ishchi MXXning qora ro'yxatiga kiritilishidan ogohlantirilgan. O'zbekiston rasmiylari yeng shimarib islomiy ma'raka va an'analar ustidan nazorat va cheklovlarni kuchaytirgan. Bu yilgi Ramazon oyida siz roza tutdingizmi? Yozning ayni issig'ida qilinayotgan ochlik va suvsizlik salomatligingizga qanday ta'sir qilyapti? Avji saratonda islom mustasno qilganiga qaramay salomatligi ko'tarmaydigan xastalarning roza tutishiga qanday qaraysiz? Rozaning tibbiyot nuqtai nazaridan inson salomatligiga ta'siri haqida nimalar bilasiz? Ayrim taqvodorlarning roza tutmagan yurtdoshlariga dashnom qilishi, ularni izza qilishi islomiy bag'rikenglik va tolerantlikka qanchalik to'g'ri keladi? Ramazonda qiymati yana oshishi aytiladigan xayru sadaqangizning kimga borayotganidan xabaringiz bormi? Degan savollar bugungi dasturda muhokama qilinadi. Demak, dasturimizning ikkinchi qismida Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik onlayn va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida ishtirok etishingiz mumkin. Radio priyomliklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. MTS Rossiya mobil aloqa shirkatining O'zbekistonda kimoshda savdosiga chiqarilgan sho'ba korxonasi O'zdorobita yana xaridorsiz qoldi. Tashkilotchilarga ko'ra, ikkinchi auksion ham korxonani olish istagini bildirgan birorta ikkinchi auksionda ham korxonani olish istagini bildirgan birorta xaridor bo'lmagan. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar.
O'zdorobita sho'ba korxonasini kimoshdi savdosiga chiqargan mahalliy shirkat 19-iyul kuni o'tgan ikkinchi auksion ham natijasiz tugaganini ma'lum qildi. RIA Novosti agentligining shirkatga tayanib xabar qilishicha boshlang'ich narxi 600 milliard so'm. O'zbekiston Markaziy banki kursi bo'yicha qariyb 286 million dollar qilib belgilangan. O'zdorobita korxonasini sotib olish istagi bildirilgan, birorta murojaat bo'lmagan. Ko'chmas mulk savdo xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkilot tomonidan tashkil etilgan birinchi kimoshdi savdosi shu yilning 1-iyulda o'tkazilgan edi va unda ham biror xaridor tomonidan qiziqish bildirilmagani uchun savdo 19-iyulga qoldirilgan edi. RIA Novosti agentligi bu gal ham O'zbekiston ko'chmas mulk birjasi rasmiylaridan kim ochdi savdosiga ariza kelib tushmadi, auksionning keyingi sanasini kreditorlar va likvidatsiya komissiyasi belgilaydi degan iqtibosni chop etdi. Iyun oyi boshlarida MTS uyali aloqa operatorining O'zbekistondagi O'zdorobita sho'ba korxonasi mas'uliyati cheklangan jamiyati kreditorlar qo'mitasi korxona mulkini kim ochdi savdosiga chiqarish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Ayrim axborot nashrlari Janubiy Koreyaning KT Corporation shirkati MTS O'zbekiston mulkini sotib olishga qiziqish bildirgani va bu borada harakatlarni boshlab yuborgani haqida xabar qilgan edilar. O'tgan yilning iyulda faoliyati to'xtatilgunga qadar O'zbekistonda yetakchi uyali aloqa operatori sanalgan O'zdorobitaning 10 millionga yaqin mijozi bo'lgan. O'zbekiston rasmiylari 2012-yilning iyulida o'z robitani qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblab, litsenziyasini qaytarib olgan hamda shirkatni 600 million dollardan ziyod moddiy zarar keltirganlikda ayblagan edi. MTS rahbariyati esa O'zbekiston rasmiylarining bu e'tirozlarini asossiz deb kelmoqda. Rossiya shirkatiga ko'ra O'zbekiston hukumati qonunga xilof tarzda o'z robitaning litsenziyasi va mulkini tortib olgan, uning faoliyatini to'xtatib qo'ygan hamda jarima sanksiyalarini qo'llagan. MTS rahbariyati bu borada xalqaro arbitrajga shikoyat qilish niyatini ham bildirgan. 17 iyun kuni yana bir yirik xorij shirkati, Hindistonga qarashli Spentex Industries shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi bo'lgan Spentex Toshkent Toytepa mulki ham kimoshdi savdosiga chiqarilgan, ammo investorlar tarafidan qiziqish bo'lmagani bois savdo natijasi tugagan edi. Shirkat joylashgan obyektning boshlang'ich narxi 142 milliard 92 million so'm, qariyb 70 million AQSh dollari qilib belgilangan. Ayni paytda avvaliga Rossiya, keyin esa AQSh qaramog'iga o'tgan shirkat Wimbledonning O'zbekistondagi mulki ham kimoshdiga chiqarilgani xabar qilingan. Toshkent mahkamasining sud ijrochilari 2012-yilning aprelida Wimbledon shirkatining Toshkentdagi idorasiga qarashli mol-mulkini ro'yxatga olgan edilar. Wimbledon korxonasi ham O'zbekiston hukumati bilan kelishilgan investitsiya shartnomasini bajarmagan va qator moliyaviy hamda huquqiy qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan deb topilgan.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Farg'onadagi rasmlarga tegishli binoning tortib olinganiga oid tanqidiy maqola yozgan 22 yoshli jurnalist Vladimir Axunov Ferganskaya Pravda gazetasidagi ishidan bo'shashga majbur bo'ldi. Ayni paytda Vladimir Axunov mahalliy hokimiyat va prokuraturaga chaqirtirilib, undan rasmlarni nega himoya qilgani borasida tushuntirish xatlari olinmoqda. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Farg'onalik rassomlarga qarashli binoning mahalliy tadbirkor tarafidan olib qo'yilishi haqida ilk xabar muallifi bo'lgan yosh jurnalist Vladimir Axunov binoni tortib olgan tadbirkor Gulbahor Turdiyeva uyushtirayotgan keng ko'lamli ta'ziqqa uchragani aytilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 97-yil 11 martdagi 131 raqamli qarori bilan O'zbekiston Badiiy akademiyasiga biriktirib qo'yilganiga qaramasdan farg'onalik tadbirkor Gulbahor Turdiyeva aylanma yo'llar bilan bu binoni o'z tasarrufiga o'tkazib olgan haqidagi xabarning dunyoga tarqalgani mahalliy mulozimlar jahlan chiqardi, deydi ismi efirda aytilishini istamagan farg'onalik rassom Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, rassomlardan bino tortib olingani borasida maqola chiqqanidan keyin jurnalist Vladimir Axunov zudlik bilan Farg'ona viloyat prokuraturasi tergovchisi Qudrat Alimov janoblarining huzuriga chaqirtirilgan. Qudrat Alimov jurnalistga hokimiyatga oid ko'chmas mulk ishlariga aralashmaslikni noqonuniy tarzda buyurgan. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona viloyat prokuraturasi tergovchisi Qudrat Alimov janoblari bundan oldin O'zbekiston Badiiy akademiyasi ijodkorlar uyushmasining viloyat bo'limi rahbari Vladimir Puchkovskiy va uning muavini Lyubov Semizorovalar bilan ham qo'shtirnoq ichidagi suhbatlarni o'tkazgan. Prokuratura mulozimining bunday tashrifidan xabardor bo'lgan farg'onalik rassomlarning ozodlikka aytishicha, suhbat davomida tergovchi Qudrat Alimov rassomlarga oshkora tahdidli munosabat qilgan. Rassomlar himoya qilinmish maqola chop qilingan Ferganskiy Pravda gazetasi muharriri yuqoridan qilingan qo'ng'iroq bo'yicha maqola muallifini ishdan bo'shatdi. Ferganskiy Pravda gazetasi kadrlar bo'limiga qo'ng'iroq qilganimizda go'shakni ko'targan mulozimlar jurnalist Vladimir Axunovning ishdan bo'shaganini tasdiqlashdi. Shu bilan birga ular Vladimir Axunovning o'z arizasiga ko'ra bo'shaganini ta'kidlashdi. Ayni paytda farg'onalik tadbirkor Gulbahor Turdiqulova tarafidan o'zlashtirilgani aytilayotgan shahar markazidagi bino o'z egasiga qaytarilish haqida jiddiy gap-so'zlar ham bor.
Menimcha hal bo'lib qolsa kerak. O'zbekiston Badiiy ijodkorlar uyushmasini Farg'ona bo'limining zdaniyasi o'shalarga tegishli. O'zi nechta sud bo'ldi bu bo'yicha? Nechi yildan buyon davom etadi bu muammo o'zi? Ko'p bo'lib ketdi. Bitta narsani aytsam, hattoki Vazirlar Mahkamasini farmoyish chiqishi kerak edi bu bo'yicha. Ya'ni Xo'jand ko'chasi 7-uydagi binoni birato'la o'sha mustahkamlab qo'yish bo'yicha Badiiy akademiyaga berilib, asli tegi o'zi bizaniki.
Bu binoni asl egasi bo'lgan O'zbekiston Badiiy akademiyasi mulozimining komil ishonchiga ko'ra, tadbirkor Gulbahor Turdiqulova va farg'onalik rassom o'rtasida davom etayotgan bu janjal O'zbekiston Badiiy akademiyasi foydasiga hal bo'lish arafasida. Binoning asl egasi hisoblanmas O'zbekiston Badiiy akademiyasi ijodkorlar uyushmasining o'zini farida deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik bilan suhbat albatta, shu kunda huquqshunoslar bilan bu masala ustida ishlanmoqda, deya ma'lum qildi. Farg'onalik 51 yashar taniqli rassom Yuriy Usenovning o'zbekistonlik aytishicha, rassomlarga tegishli binoning olib qo'yilishi adolatsizlik va korrupsiyaning bezbetlarcha ko'rinishidir.
Некая предпринимательница, по-видимому, проигнорировав все указы президента, она в сговоре, мне кажется, с Хакимиатом и с прокуратурой превратила это здание в свою собственность.
Bu binoni sovet davrida rassomlar o'z puliga qurishdi. Hukumat qurib bergani yo'q. Farg'ona rassomlarining bir necha avlodiga boshpana bo'lgan binoning qandaydir tadbirkor tomonidan hokimiyat bilan jinoiy til biriktirgan holda olib qo'yilishi adolatsizlikning eng bezbetlarcha ko'rinishidir, deydi rassom.
Toshkent viloyatining Qibray tumaniga qarashli madaniyat mahallasida istiqomat qiluvchi 6 fuqaro diniy motivlarda ayblanib sudlandi. Uzdun Robita sho'ba korxonasining kimoshdi savdosiga chiqarilgan mahalliy shirkat 19 iyul kuni o'tgan 2 auksion ham natijasiz tugagani ma'lum qilindi. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun bu yil 480 mingdan ortiq hujjat topshirildi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Hizbulloh shialar guruhining harbiy qanotini terrorchi sifatida qora ro'yxatga kiritishga qaror qildi. Ichki ishlar vaziri G'ulom Mujtaba Patang Afg'oniston xavfsizligiga tahdidning oshishi va korrupsiyaning kuchayishida ayblanib, mamlakat parlament tomonidan ishdan olindi. Belarus tashqi ishlar vaziri Vladimir Makey dushanba kuni Yevropa Ittifoqining Bryusseldagi qarorgohiga kelishi kutilmoqda. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz kunning muhim xabarlarining qisqacha mundarijasi edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Rossiyaning turli mintaqalarida ishlash uchun ruxsatnoma va migratsiya xizmati bilan bog'liq boshqa hujjatlarni rasmiylashtirish juda murakkablashib borayotgani to'g'risida mehnat muhojirlardan kelayotgan murojaatlar ko'payib bormoqda. Shu bois Ozodlik Rossiya Federal migratsiya xizmatining turli mintaqalardagi bo'limlari bilan bog'lanib, migratsiya xizmatining ishi sezilarli darajada susayib borayotganiga oid shikoyatlarga rasmiy izoh olishga urinib ko'rdi. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
Rossiyada mehnat qilish va yashashga zarur bo'lgan hujjatlarni mahalliy FMS idoralarida rasmiylashtirish juda qiyinlashib ketmoqda. Moskvada ish izlab yurgan o'zbekistonlik muhojir hozir Moskvada vaqtinchalik razrishenega ruxsat topshirish to'xtatib qo'yilibdi, deb Ozodlikka xat yozsa, Rossiyaning eng sharqiy yo'lkasi Primoriyadagi boshqa tinglovchi Vladivostok shahrida muhojirlarga dokument berishni to'xtatishdi. Endi nima bo'ladi, deb savol bilan murojaat qildi. Ozodlikning nima sababdan mehnat muhojirlarga hujjatlarni rasmiylashtirish murakkablashib ketdi savoliga Rossiya Federal migratsiya xizmati Rizan viloyati bo'yicha boshqarmasining mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha bo'lim boshlig'i Tatiana Polaskova javob berdi.
Многочисленностью людей не все не успевают пройти. В один и тот же день, потому что людей очень много.
Hujjat topshirganlar soni haqiqatdan juda ko'p. Hozir ishchilarimizga qo'shimcha vazifalar yuklandi. Masalan, daktiloskopiya juda ko'p vaqtimizni olyapti. Joriy yilning yanvardan kiritilgan yangi qonunlarga binoan har biri o'zi kelib ariza yozadi va ishga ruxsatnoma topshiradi. Barcha muammo shunda bo'lsa kerak. Chunki bizning shtatimiz kengaymagan, ishchilar soni o'zgarmagan, qo'shimcha vazifalar hajmi esa oshgan, dedi. Yildan yilga Rizan viloyati FMS boshqarmasiga murojaat qilayotgan muhojirlar soni ham ko'payib borayotganini ta'kidlagan Tatiana Polaskova. Ozodlik bu savollarga javob izlab Rossiyaning turli mintaqalarida yashayotgan va mehnat muhojirlari masalalari bilan shug'ullanayotgan mutaxassislarga ham murojaat qildi. Voronej viloyatidagi Ashstroy qurilish shirkati rahbari Qudrat Kenjayev Ozodlik bilan suhbatda migrantlarga FMSda hujjatlarni rasmiylashtirish qiyinlashtirilganini yuqoridan tushgan ichki buyruq bilan izohladi.
To'g'ri, ular endi menimcha maksimalni ushlashmaydi, ya'ni chunki qiyinlashtirdi-ku, shu iloji boricha bermaslikda, raychini bermayapti, kotasini ham Hepeyden vermiyor. Hepeyden okullardan çıkarıyor yap şehirden tamam. Sevabı şu, kuşun işinde buyruk bu kadar ki, gubernatör zamanla bir ay çoğunluk. Za maleyşi, za kajdi maleyşi narışeni bu dvariyat departiyonuz. Kvota veriyor, mesela menge harili bir ardı. 250'te, 300'te, 150'te kvota lazım. Bir de ona hem verilge yok, 2013 yılında ne kadar değil. Prosta vam, mı vam, savetuyum, привлекать из местного населения, tamam, başka hiç kendini sevap yok.
Diye düşündürüş bir de, asosan Tojikistan ve Uzbekistan'dan kelgen muhacirlerini iş bilen ta'minlab kelgan Voronejlik tadbirkor Qudrat Kenjayev. Rossiyaning shimoliy poytaxti Sankt-Peterburgda ham migratsiya masalasida murakkabliklar vujudga kelgani kuzatilmoqda. O'zini bek deb tanishtirgan o'zbek muhojiri bu masalaning bir nechta sabablari borligini aytdi. U Rossiyada yangi joriy qilingan qoidalar aksincha migratsiya sohasida korrupsiyani kuchaytirgani va rasman ishga joylashmoqchi bo'lgan mehnat muhojirlarining sarf xarajatlarini bir necha barobarga oshirib yuborganini gapirdi.
Juda qiyinlashib ketdi hozir. Oddiy patentlar ham vaqtga qimmat 8000 9000 atrofida bo'lyapti.
Nimaga bunaqa bo'lib ketdi?
Bilmadim, buni davlat chiqarganiga o'zbeklarda mash qora nerus kiylarda chiqarishga harakat qilyaptida iloji boricha. O'zi ham filishkin ko'payib ketdi. Mana o'z bilasiz 1 noyabrda faqat Rossiya fuqarolik pasporti pravasi bilan mashina minishga ruxsat etiladi deyapti. Qancha odam yana madikarlikka o'tadi undan keyin. Qurilishlarga, stroykalarga, stroykada ko'ryapsiz odam oldash faqat. Maqsad endi illegal o'zbeklar shunaqa o'zbek emas, tojik nimalarni yo'qotishdi. Agar Taneyev so'zida hamma yo'q qarshi ko'p ketdi. Sizga aytsam-da, boryapsiz hali kirdi chiqdi migratsionniy pechatlar bor. O'sha pechatlarni ham yo'q. Shu yerda o'zi pecha turishtirib turgan firmalar. Birinchidan o'ziga ham bog'liq. U dasturingizni ko'rsat, mana shu o'tmay kartishga keyin qayga chiqding, nima sababdan meni to'xtatyapsan? Shuni nima qilib deyish o'rniga сразу dokumentini ko'chada oddiygina soldat yursa ham militsiyaga formada chiqarishib berishyapti, ular pulini olishyapti.
Dedi Bek. Ayni paytda Rossiya jamiyatida migrantofobiya, ya'ni migrantlardan qo'rqish hissiyoti kuchayib borayotganini FCIOM ijtimoiy fikrini o'rganish umrasiya markazi kuni kecha o'tkazgan tadqiqot natijalaridan bilib olish mumkin. Markaz xulosasiga ko'ra, Rossiyada boshqa millat vakillarining ko'payib borayotganini so'rovdan o'tgan rossiyaliklarning 35% eng xavfli tahdid deya baholagan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Xalq havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbekiston nashriyotida Franz Kafka qalamiga mansub Evrilish kitobi nashrdan chiqdi. Chexiyaning O'zbekistondagi elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 1000 nusxada chop qilingan kitob 3-iyul kuni Toshkentda o'tkazilishi rejalangan chexiyalik yozuvchi Franz Kafkaning 130 yillik bayramida taqdim qilinishi lozim bo'lgan. O'zbekiston Tashqishlar vazirligidan bu tadbir borasida izn olinmagani bois kitob taqdimoti o'tkazilmagan. Ayni kunlarda elchixona taqdimot marosimi o'tkazilmasdan ham bu kitob tarqatilishini bildirdi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Kitobga O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov kirish so'zi yozgan. Kitobdan Franz Kafka tarafidan 1912-yil nemis tilida yozilgan Die Verwandlung asari o'rin olgan. Kitob yozilishicha bu asar rus tilidan qandaydir Erkin Ernazarov tarafidan tarjima qilingan. Ko'pgina axborot agentliklari esa Franz Kafka o'zbek tiliga ilk bora tarjima qilindi degan xabarni tarqatishdi. Franz Kafkaning ayni asari 1983-yilning avgust oyida O'zbekistondagi Sharq tili jurnalining 8-sonida Evrilish nomi bilan chop qilingan edi. O'z davrida O'zbekistondagi adabiy voqelikni larzaga solgan bu tarjimani shoir Muhammad Solih qilgan edi deb eslaydi yozuvchi Ahmad Azam.
Xo'p, bosiluvdi-ku. Endi u Solihniki menimcha Sharq yulduzida chiqdimi?
Ha, Sharq yulduzida chiqdi.
Ha, Sharq yulduzida chiqdi. Nima bo'lganda ham solida bordir teksti.
Deydi yozuvchi. Suhbatdoshga ko'ra evrilish kalimasini Muhammad Solih faol muomalaga kiritgan.
Prevrashenyani evrilishdan boshqa aniq tarjimasi yo'q. Endi soli kiritgan ham bo'lishi mumkin. Lekin u paytda yangi so'z ishlatishdi o'zi bir jasorat edi. Evrilishiga ham sal e'tirozlar, nimalar bo'la. G'alati tuyulardi-da. Men bu boshimni tagida.
Ozodlik bilan suhbatda Chexiyaning O'zbekistondagi elchiligidagi bu nashrga mas'ul mulozim ilgari Kafkaning asari bundan 30 yil oldin Toshkentda nashr qilingandan bexabarligini aytdi. Erkin Ernazarov tarafidan 2013 yilda tarjima qilingani iddao qilinayotgan matnning bir necha sahifasini ushbu tarjimani 1983 yilda amalga oshirgan shoir Muhammad Solihga yubordik. Matn bilan tanishgan Muhammad Solih ba'zi juz'iy o'zgarishlar mavjudligini taxmin qilgan holda tekstning o'ziga tegishli ekanligini aytdi.
Bizga taqdim qilinayotgan matn bilan men birinchi sahifasini, bitta sahifasini o'qidim xolos, ammo ba'zi so'zlari istisno tarjima o'sha men qilgan tarjimaga o'xshaydi.
Men sal-pal o'zgarib bo'lsa ham, boshqa odamning nomi bilan chiqqan bo'lsa ham, mana shu kitobni Toshkentda nashr qilinishiga sizning munosabatingiz qanaqa hikoyani yana?
Hal-halda bu narsaning nashr qilinishi yaxshi, o'quvchilar uchun yaxshi, ya'ni. Ammo Kafkaning asarlari u yerdagi hokim rejimning mohiyatiga qarshi. Bu hikoyani 80-yil yilning boshlarida men tarjima qilganman. Evrilish degan nomni ham men berganman. Bu Sharq Yulduz jurnalida 83'te bosilgan va ancha shov-shuvga sabab bo'lgan edi, chunki Kafka birinchi marta o'zbek tilida chiqdi.
Endi mana o'zbekistonlik professor Akmal Saidovni u odam so'z boshi yozibdi va o'sha yozuvchini nima
deb Saidov Akmal Saidov o'sha hikoyaning qahramoni Grigor Zamzani o'sha bir mahluqqa aylantirgan rejimning timsoli bo'lmuş rejim vakili. U qanday qilib birdaligi qo'zichoq haqida bo'rining so'z boshga yozganiga o'xshagan bir voqea. Umuman Kafkaning yubileyi O'zbekistonda bu nishonlanishi haqiqatdan bir metamorfoza o'zida. Chunki Kafkaning munosabatidagi tasvirlangan o'sha dahshatli voqealar tushga o'xshagan nimalar, kabuslar tushga o'xshagan o'sha insonning aqliga sig'maydigan voqealar, haqsizliklar, adolatsizliklar aynan O'zbekistonda yuz beryapti.
Deydi shoir va muxolifatchi Muhammad Solih. Yozuvchi Ahmad Azam esa matnlar ustma-ust tushgan holda yangi tarjimonni plagiatlikda ayblab jazoga tortish mumkin deb hisoblaydi.
Agar endi bu uchirib olgan bo'lsa, endi ochiq plagiatlik bu uyat ish. Juda uyat ish.
O'zbekiston Jinoyat kodeksining 149 moddasiga ko'ra plagiatlik qilganlarga 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 6 oylik qamoq jazosi belgilangan. Bundan 30 yil oldin Kafkani o'zbekchaga o'girgan yozuvchi Muhammad Solih umumiyatla bu yozuvchining asari o'zbek o'quvchilariga taqdim qilinganida xayr ko'radi. Franz Kafka o'zining evrilish hikoyasida moddiy ne'matlarning qul kabi iste'molchisiga aylanib borayotgan kichkina burjuaziyaning ruhiy qadriyatlardan tobora uzoqlashib, hasharotga evrilish jarayoniga e'tiborimizni qaratmoqchi bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning 19 fuqarosi Qirg'iziston poytaxtida tilanchilik bilan shug'ullanayotgan paytda ushlangani to'g'risida 22 iyul kuni paydo bo'lgan xabarlarni Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati Ozodlik muxbiri bilan suhbatda tasdiqladi. Bishkek militsiyasi vakiliga ko'ra, tilanchilik bilan shug'ullangan o'zbekistonlik fuqarolar ilgari ham ushlangan, biroq birdaniga 19 kishilik katta guruhning qo'lga olinishi ilk bor yuz bergan hodisadir. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xodimi Karima Amankulova qo'lga olingan o'zbekistonlik tilanchilar ro'yxatini o'qib berdi.
Ниязова Гульбахор, 1984 года рождения. Анхорова Шахта Нам, 1965 года рождения. Намазов Рузи Тош, 1961 года рождения. Намазова Гульшот, 1984 года рождения.
Ваяна, 15 өзбекистонлик Бишкек шахар милициясы расмий вакилинин айтышыча, Кыргызстан пойтактыда өткөзүлгөн махсус рейд давамында ушланган. Карима Аманкуловага көрө, улар
они нарушили закон Кыргызской республики, статьи 29, часть 2 о внешней миграции.
Кыргыз республикасы Tashqi migratsiya to'g'risidagi qonunining 29-chi moddasi 2-chi qismini hamda chet ellik fuqarolarning Qirg'iziston hududida mehnat faoliyatini amalga oshirishga oid nizomning
23-ci maddəsi tələblərini buzgən. Militsiya vəkili qolga alıngan 19 Özbekistanlıqnin tilənçilik bilən şüğullənganın aytdı.
Попрошайничество на территории Кыргызской республики.
Бу Өзбекстан фукараларының Кыргызстан худудыда тиланчылык кылышы белән баглык беренче вакыямы? Азатлыкның бу савалыга Бишкек шәһәр ичке эшләр башкармасы матбуат хезмәт ходымы Карима Аманкулова мана бундай җавап бирде.
Это не первый случай.
До этого тоже были, да, случаи?
Ну да, мы просто не писали там по одному, по два они там делали, а
Bu birinchi voqea emas. Shu paytgacha bir kishining, ikki kishining qo'lga olingani qayd etilar edi. Bu gal endi shunchasi qo'lga tushdi-da, dedi Amankulova. Xabarlarga ko'ra, Bishkek shahar Svetlov tuman sudi 19 o'zbekistonlikni mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qilgan. 19 o'zbekistonlikning tilanchilik bilan shug'ullangani uchun Qirg'izistonda ushlanishi O'zbekistonning o'zida tilanchilarga qarshi kurash kampaniyasi davom etayotgan bir paytga to'g'ri keldi. O'zini Abdullajon deb tanishtirgan 50 yashar andijonlik tilanchi o'tgan hafta oxirida Ozodlikning erkin mikrofoni bilan bog'lanib, mana bunday degan edi.
Bersa bolalar bera turmayna deydi. Boshqa rayonlarda ham shu gaplar hozir bo'lyapti ekan. Asosan Xo'jabod rayonida, Jalaqudo'da, Shahrixonda turgan bolalarga ham mana debdi. Melisalar.
Demak, melisalar yaqindan beri sizlarni tilanchilik qilib turgan joylardan haydayapti. Shunaqami?
Ha, bera turmayna deydi.
Qayerda turishinglar kerak ekan?
Yo, umuman mahallaning ichida yurishimiz kerak ekan ularni aytishi bo'yicha. Mahallaning ichida yurib qila olishimiz kerak ekan bu bozor territoriyasida yoki bo'lmasa mashina yo'llarida turish mumkin emas ekanmiz. Ularni aytishi bo'yicha.
Degan edi andijonlik tilanchi. Uning aytishicha tilanchilarni jamoat joylaridan haydash O'zbekiston prezidenti 19-iyun kuni Jizzaxga qilgan safari davomida qilgan bayonotidan so'ng boshlangan. Prezident Karimov o'shanda Jizzaxda mahalliy fermerlarga gap uqtirar ekan, qidirsang topolmaysan tilanchini hozir. Mana xudoga shukr qilish kerak. Yo'q. Jizzaxda bormi kimdir qo'lini tortib yo so'rab o'tirganlar? E'tibor beringlar shunga, degan edi.
Suni yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suni yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suni yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlikdan dasturimiz yana mintaqaga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Afg'onistonda ayollar haq-huquqlari himoyachisi bo'lgan ayolning o'zi oilaviy zo'ravonlik qurboniga aylandi. Mamlakat parlamentining sobiq a'zosi Nurziya Atmar xonim turmush o'rtog'ining zulmiga bardosh berolmay undan ajrashdi. Hozirda Nurziya Atmar davlat himoyasida bo'lgan xavfsiz uylardan birida boshpana topgan. Mavzu tafsiloti bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Xonim Nurziya Atmar bundan 3 yil oldin Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zosi edi. U 5 yil vakolati davrida mamlakat ayollari huquqlarini himoya etish uchun sa'y harakatlar olib bordi. Xonim Atmar oilaviy zo'ravonliklar qurbonlariga aylanadigan afg'on ayollar xavfsizligini saqlash uchun parlamentda xavfsizlik uylarini ta'sis etish lozimligi borasidagi taklifni yoqlab ovoz berayotganida bir kun kelib o'zi xavfsiz uylardan birida joylashishga majbur bo'lishini bilmagan edi. U bir necha oydirki eridan ajralgan, turmush o'rtog'idan taloq olishga erining yomon xulq-atvori va uni tinmay kaltaklashi sabab bo'lgan. Xonim Nurziya Atmar gapiradi.
Men ham mana muzanasdim, bahushmat dochar shudim va xeyli zindagi
Afsuski men ham zo'ravonliklar qurboniga aylangan minglab bechora afg'on ayollar safiga kirdim. Yomon kunlarni boshdan kechirdim. Men erimga turmushga chiqmasdan oldin parlament saylovlari davrida u bilan tanishgan edim. U kampaniyam davrida nomzodligimdan himoya etgan edi. Unga turmushga chiqqanimdan so'ng yomonliklarini sezaverdim. Doim aroq ichardi, meni kaltaklardi. Oxir-oqibat undan taloq olishga majbur bo'ldim.
Sharob mexud, latikub mekat, sarvoba devolmezat.
Nurziya Atmarning otasi an'ana parast odam. U qizining eridan ajralishidan norozi. Qizining ushbu amalini o'z oilasi uchun katta uyat deb tushunadi. U qizi Nurziya Atmarni turmush o'rtog'idan taloq olganidan so'ng uyiga kelishga qo'ymagan. 5 yil vakolati jarayonida zo'ravonliklardan aziyat chekkan ayol vatandoshlarini himoya etib kelgan Nurziya xonim nihoyatda o'zi ham oilaviy zo'ravonliklar qurboniga aylangan. Boshpana izlab davlat qaramog'ida bo'lgan xavfsiz uylardan biriga borib joylashgan. Nurziya o'zini noma'lum kelajak kutayotganidan noliydi. U Afg'oniston davlati va dunyo hamjamiyatidan mamlakat ayollari ro'para bo'lib turgan jiddiy ijtimoiy muammolarni bartaraf etish uchun asosiy chora-tadbirlar ko'rishlarini so'raydi.
Chandan umidvor nemas xonimoy ki da parlamon asambleya yaktidori shaxsan ki mutahid asan va
ayrim kuzatuvchilar Afg'onistonda ayollar haq-huquqlarini himoya etish uchun muayyan qonunlar ishlab chiqilib, kuchga kiritilganini ta'kidlaydilar. Ularga ko'ra, mazkur qonunlar mamlakat adliya organlari tomonidan durust bir shaklda amalda tatbiq etilmaydi. Bu masala afg'on ayollarining haq-huquqlari kutilgan paymonada himoya etilmasligiga olib kelganini aytadi afg'on ayollar haq-huquqlari bo'yicha faoliyat olib boradigan idoralar mas'ullari. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Rossiyaning Lyubertsi shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Surxondaryolik Tojiddin, Rossiya migratsiya idorasi xodimlari so'nggi haftalar davomida o'zbekistonliklarni vataniga deportatsiya qilishi holati avj olganini iddao qildi.
Bizlar 5 kishi mana kecha 20-chisiga Moskvadan Lyubertsiga qaytayotganimiz uchun mashinamiz to'xtatildi. Gazel mashinada kelyapti deb bizlar Moskva Lyubertsiga qatnaydigan 533-chi nimada. Keyin shu to'xtatilgan joyda bizaga mana dokumentatsiya bo'yicha so'rov stol hammasini ko'rib, kim dokumentatsiyasi normal, qolganlarni hammasini gazelga chiqishdi.
Kim?
FMS bilan GAI bu GAI o'shidan xodimi. O'zbizga dan xodimi deydi, endi berga DPS deydi. To'xtatib, dokumentatsiya masalasi bo'yicha meni tekshirib, to'xtatgan holatga tiqyapti. Keyin biz so'rashtirdi, nima sabab? Faqat bu o'zbeklarga unaqa bo'layaptimi? Ha, u sizlarning prezidentlaringizni iltimosiga binoan bo'layotgan holat deyapti-da.
Rossiyadagi huquq tartibot organi rasmiylari O'zbekiston prezidentini iltimosiga ko'ra shunday qilyapmiz dedimi?
Endi ha, shunaqa holat degan ma'noga go'yoki prezidentimiz kelib, bizga aytganimizki, O'zbekistonda ham odam qolmadi, bizga hamma odamlarni qaytar degan ma'no bo'lgan deyapti-da. Endi bu o'zlaringni, unaqalaringni deyapti bizga. Hozir aytayapti 300 kishini avtobusga olib, endi mana joylab O'zbekistonga deportatsiya qildi. 300 kishini endi mana shu Moskva yo'nalish bo'yicha oblastga o'tadigan misol через Lyubertsi o'tadigan holatda shularni deportatsiya holatini nima qilgan ekanda mana 300 kishini avtobusga joylatdi. Mana shu bizani sheriklarimiz ham bor edi. Misol Abdulla degan misol bolalar bor edi. Bular aytyapti, dokumentiga yo'qchilik, nelegal degan ma'noga bularni ham deportatsiya qildi. Endi bular prosta registratsiyasi o'tib ketgan qaysiniki razishen rabota yo'q. Вот, хотя бы уларга патент деган нерса бор эди, патентни ҳам бекор қилиб, ҳозир патент ҳам ўтмайди деган маъно билан уларни депортатсия қиляпти.
300 кишини қанақа транспортда Ўзбекистонга жўнатяпти?
Улар айтиш бўйича ҳозир мен ҳам аниқроқ билмайман, булар айтиш бўйича автобусда кетамиз деган маънони қиляпти.
Энди автобусда олиб бориш бу имконсиз-ку, одатда депортатсия самолёт орқали жўнатилади.
Endi yo'q, bu yerda hozir avtobus, poyezdda ham bilmadim, bor deportatsiya polni vokzaldan ushlaganlarni ham, poyezdga ham misol Kazanskiy vokzaldan ushlaganlarni, misol Yodama dedi, ushlaganlarni ham, mana misol avtobus, spetsialni avtobus, O'zbekiston yuradigan avtobuslari bor ekan, spetsialni o'shalarni ostanovkasi bor ekan. Shu holatdan hozir bularni o'sha yerda nima qilyapti?
Endi avtobusni bo'lsa ularni qulflab qo'yib olib ketadimi?
Albatta, endi quflasa kerak, agrajden, spesialni agrajden, detski nimalarga olib kirgan hozir bularni, detski qanaqadir sanatoriyami или yana shunga o'xshash bir joyga olib kirib, spesialni охрана qo'yib, bu yerdan hech kim chiqmasligi uchun o'sha yerdan qanaqadir sirok bilan bularni uyga jo'natyaptida.
Bu Moskva viloyatida bo'lyapti.
Ha, viloyatda bo'lyapti. Moskva, Lyubertsi, Lyubertsidan 535 Bergen marshrutga, 533 marshrutkalar yuradi, shu yo'nalish bo'yicha bo'lyapti. Asosan o'zbeklarga nisbatan bo'lyapti-da, bu tojik misol masalan o'tib ketyapti, yo misol Tojikiston fuqarosi, yo Ukraina, yo Gruzin, yo boshqasi o'tib ketyapti-da, asosan O'zbekiston fuqarosi bo'lyapti.
Rossiyaning boshqa viloyatlarida vaziyat qanaqa ekan o'zbeklarga nisbatan?
Men asosan Moskva viloyati, Moskva shahri bo'yicha, endi mana shu nimani xabardan xabardorman-da, asosan Moskva oblast bo'yicha, Moskva shahridan deportatsiya o'zbeklarga nisbatan juda kuchli. Shu gaplarni aytish uchun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgandim.
Bir necha yildan beri Qozog'istonning Chordara mintaqasida dehqonchilik bilan shug'ullanib kelayotgan namanganlik Dilshod erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, Qozog'iston hududiga o'tishda yallama postdagi o'zbekistonlik bojgirlar, ya'ni bojxona xodimlari odamlardan pora olishlari va ular yulg'ich ekanidan nolida.
Sizni vashay tomoshinada bezovta qilibdi, tomoshina o'tayotganda artilanib qo'yib, sizga O'zbekiston taraf, Qozog'iston taraf yaxshi, o'zimizni O'zbekiston tarafi yallama. Habib Ternayevga may tomoshinlari.
Qachon nima voqea bo'ldi sizni bezovta qiladigan?
15 kun oldin o'tdik, kere gap kirdi. Bitta doktorlarimiz bor dedi. Hozgina O'zbekistonni guruchdan oladi, endi birinchi to'xtagan bo'lmaydi-ki. Qo'lini olib qo'ydi, mumkin emas. Aynadi, olib qo'ydi deya. Olib qo'ydi, keyin pul berdik, 15 ming so'm berdik, hammasi qaytar derdi.
Ha, bu bojxonachimi yoki bo'lmasa chegarachimi?
Bojxonachi deya. O'zbekistondagi yallama tomoshini.
O'zbekistonda o'sha ro'yxat tuzilgan, olib chiqib ketish mumkin bo'lmagan, ruxsat berilmagan mahsulotlarni ro'yxati tuzilgan. O'shanga muvofiq guruch, sariyog' va shunga o'xshagan narsalar mumkin emas xorijga olib chiqib ketish.
Fonda olib qo'yish mumkin bo'lmasa kerak, u telefonni o'zimizga kelish kerak, telefonimizni olib qo'ydi, ikkamiz telefonimiz bermadi. Yaxshi, yangi telefonga podarka qilmanga deb 5800 dek.
Nega olib qo'yasiz? Haqingiz yo'q buni olib qo'yishga. Bu mani mulkim shaxsiy edi-ma deydi?
Buni ayta olmadi deydi. Urdi, bizni urdi. Burmush qo'yardi, keyin ayta olmadi. Endi nima? Endi oddiy telefon odam bo'lsak ayta olmadi.
Kim urdi?
Ularda o'sha boshxona xodimlari urdi. Burmush qo'yardi, deydi.
Sizni qo'l ko'tarishga haqingiz yo'q deb boshlig'ini oldiga kirmadinglarmi?
Bunga biz to'g'risi huquqdik. O'tkizimizga shukr deb kelaverdik keyin endi. Telefon mayli boshqizim sadaqa o'shalarga tashlab. Yo'q, ayb o'zimiz emas, pasportimiz hamma sizning. Hamma dokumentlarni kelamiz. Yangi pasport, yangi pasport. Devojin haqqi bo'lganda baribir shikoyatlar. Qator tursang ham borib tep beradimi? Bir xotinlarni alohida, erkaklarni alohida qilib o'tkazmaydi-da. Kimga gapiryapsa demadi. Pikap bo'lsa-da, endi pikap bo'lsa chiqib ketadi, 1 soat ichida yo'lib ketadi. Xo'p, shu xalq qiynaveradi. Qozog'iston tarafda joy-joyida turadi. Abitni abit deydi-da, almashadi, o'tilaveradi.
Asosiy muammo qayerda bo'lyapti?
Asosiy muammo o'zi yallama tomoshin o'zimiz O'zbekiston tarafda bo'ldi. Kino.
Qancha vaqtdan beri shunaqa muammo?
Bu yil shunday bo'ldi, undan emas, bil, vaqtli strashnaynu. Oddiy bir kiyim, yo'dan kiyim olib boradigan bo'lsang, Qozog'iston qo'yib beradi, O'zbekiston yo'qitidan bitta sanab qoladi, menga podarka qildi, yo'q, quraydi, maynavadi. Gapirsang, gapirmasan deydi. Haqing yo'q deydi, gapirishing qashin. Boshqona keladi, yallama tomoshinisidan vodiylikni o'tish mumkin emas, faqat toshkentlikni o'targa. Maynig'ini ham gap gapiribdi, qaytaraveradi. Ey, qaningiz.
Nega unaqa? Biz ham O'zbekiston fuqarosi bizga yo'q, nima deylarmi?
Shunaqa deb bo'ldi, kinatini o'tdingmi, maysikidan 50 topkadan o'tdingmi? Qotillarni ham so'kveradim, ey. Qarayimi bilmasa kerak-da prezidentim. Bilsa unaqa bo'lmasa kerak, o'zlarini mayna qilib chiqazib olgandi. Shunga qo'ng'iroq qilgandik.
Ha, ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi erkin mikrofon rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.